Ahojte poslucháči, od mikrofónu pozdravuje Šteli, dnes opäť s Hanou. No a máme pre vás pripravenú tému, ktorá sa týka asi väčšiny z nás, a to bude dnes zamestnanie, práca a podobne. Takže ja možno začnem takto, že baví ťa tvoja práca, alebo čo ťa na nej baví, alebo či si vieš predstaviť lepšiu prácu?
A že hneď tak zostra.
Tak.
Ja vidím, keď sa takto pýtaš, vidím možnosti. Naučila som sa časom pozerať na to, na čokoľvek v živote, tak viac zo široka, lebo tak nejako sme od detstva vedení vidieť veci v takom zúženom nejakom kontexte a byť tak zameraný na to, na čo nám povedia, že máme sa zamerať.
Mm-hmm.
Akoby strácame postupne tú schopnosť hľadať a obzerať sa okolo seba niečo, čo nás nejak same pritiahne, niečo, čo zaujme našu pozornosť, že niečo, čo bude pre nás také, že cítime, že za tým je nejaká kvalita, ktorá nás priťahuje. A myslím si, že teraz, keď si sa ma tak spýtal, tak časom som si tak nejako postupne začala rozširovať ten priestor a viedla ma k tomu nespokojnosť.
Mm-hmm.
A to, že som videla také možno dve možnosti, niečo, že buď alebo, také čierno-biele videnie, tak zase ako sme učení, že buď je to nesprávne, alebo je to správne, nič medzi tým, také ako nejaké rigidné myslenie. Začala som to, čo je moje obľúbené, spochybňovať to, že niečo nejako by malo byť a že niečo nejak je dané a niečo je nejak správne.
Mhm.
No a toto je taký začiatok nejakej vnútornej revolúcie a toho, že môžeme sa začať pýtať, hej, že či sme na správnom mieste, že či v tomto živote tu, ktorý máme nejako vymeraný, je to najlepšie strávený čas, ktorý není krátky.
Tak.
Tak a hej, a to, čo robím, je v podstate také moje tretie zamestnanie. Hej, som sa venovala všeličomu predtým.
Mm-hmm.
A bolo to zaujímavé v tom, že všetko ma bavilo tak zhruba takú dekádu.
Mm-hmm.
No, možno niečomu som sa venovala od detstva a potom som to spochybnila niekedy v takej mladšej dospelosti. Prišli nejaké okolnosti alebo nejakí ľudia do života alebo niečo, čo ma zaujalo. A vnímam, že sú ľudia, ktorí si to vedia dovoliť. Že začnú rozmýšľať o tom, že natoľko ich to láka, že začnú hľadať možnosti alebo spôsoby, ako sa tam dostať. A toto bol vždy môj prípad, že som to tak nepochovala v tom zmysle, že som sa na to pozrela a hovorím si, joj, nemôžem si to dovoliť a to teraz ako by som bola, ostala by som bez príjmu, kým sa to všetko zrealizuje alebo čo. Mi to prišlo stále dosť dôležité na to, aby som niečo pre to vedela obetovať.
Rozumiem.
Mm-hmm.
Tak ešte pred spustením nahrávania sme sa aj bavili o tom, že prečo tá téma, tak aj poslucháčom teda poviem, že uvedomujem si, že v zamestnaní, v práci stravíme jednu tretinu života, tak na hrubo, plus minus, hej, keď odrátame školu a vzdelávanie, ale tam tiež stravíme nejaký ten čas a potom už máme ten dôchodok v ideálnom prípade. Ale počas toho produktívneho života nahradíme ten čas, ktorý by sme mohli tráviť akokoľvek, tak my ten čas, ja to tak vnímam, že v tej práci alebo zamestnaní ten čas vymeníme za peniaze.
Mm-hmm.
Je to taká dohoda, že tu urobíš toto, tu stráviš nejaký ten svoj čas, 8 hodín, ktorý ti bol daný, no a my ti za ňo zaplatíme. Hej. A tam je vždy potom otázka aj toho, aká je tá cena za ten čas, že za koľko peniazy som ochotný ja vymeniť ten čas a keď už ho vymieniam ten čas, tak čo budem robiť? Lebo neplatí tam asi vždy taká priama úmera, to neplatí asi, že teda čím ťažšie pre mňa ten čas vymeniť, tak tým viac peňazí zaň chcem. Čím mm-hmm. náročnejšie to je. A zároveň čím menej pre mňa bolestivé ten čas vymieňať alebo tú prácu robiť, tak som o to ochotný menej za to žiadať, hej, lebo keď ma tá práca baví alebo naplňa čokoľvek, tak nepotrebujem až takú veľkú satisfakciu na záver mesiaca. Je otázka, že no mám dve otázky mi napadli. Prvá otázka je tá, že teda, ak sa môžem spýtať, že čo si predtým robila, že možno akej zmene došlo, že aké boli predchádzajúce zamestnania, možno aké uvedomenia. A druhá otázka znie, že či podľa teba teda je možné nájsť tú takú satisfakciu v tej práci, alebo kde je ten zdravý stred. Čo je v poriadku, čo už podľa teba v poriadku nie je, že akú že či som ja úplne stotožnený s tou prácou, ktorou robím, alebo teda keď nie som stotožnený, mám pýtať viac, alebo mám teda zmeniť job. A tieto úvahy. Okolo toho by sme sa chceli motať dnes, lebo myslím si, že asi aj takýchto klientov máš potom častokrát, ktorí riešia práve problémy v práci alebo s tým nejakým sledovaním, že to sa odvíja na všetkom, aj na tých vzťahoch, čo sme minule riešili a podobne. Takže za mňa dôležitá téma. Teda.
Takže to bola taká otázka vlastne, že čím som ja prešla, akože...
No, že možno, že čomu si sa venovala a teda aký bol dôvod tej zmeny, alebo spomínala si tam aj nejaké spochybnenie toho, čo si robila. Takže možno, ak sa nájdu nejakí poslucháči v tom, tak...
Je to také dosť neobyčajné, že nie je to celkom také bežné, čo som ja robila. A úplne niekde inde som teraz. Ja som vyštudovala poľnohospodársku školu najprv. A ja od detstva som proste zvieratka a koníky. A už ako dieťa som sa venovala ako športovému jazdeniu. A potom som si v dospelosti zaobstarala také dve kobylky, robila som nejakú turistiku na koňoch, odchovávala som nejaké žriebetka, popri tom som akoby robila to športové jazdenie, tak som si robila nejaké promo, nejakú reklamu. Časom, ako ku mne chodili rôzni ľudia jazdiť, tak začalo ku mne chodiť ľudia z nejakého občianskeho združenia, ktoré sa venovalo postihnutým deťom, deťom z detských domovov. A tieto deti chodili cez to občianske združenie na hypoterapiu. No a toto bolo niečo, čo ma zaujalo a... To, čo som robila predtým, tiež bolo zamerané na niečo, že starostlivosť. Hej, starostlivosť, o zvieratá a máš z toho aj nejaký užitok. A tie deti ma dostali. Mm-hmm. Hej, že tamto trošku sa presmerovala tá pozornosť na tú takú tú zraniteľnosť, na tie detské osudy, na tú bezmocnosť, na tie príbehy, ktoré boli také veľakrát až neuveriteľné. A tak som nejak sa presmerovala k sociálnej práci. Pracovala som teda v tejto sfére a odtiaľ, od tej práce takej s ľuďmi, nejak som mala potrebu ísť viac do hĺbky, ešte porozumieť tomu, čo sa tam deje, lebo so všetkým prichádzajú aj otázky. Som začala študovať tú psychológiu, som končila jednu odboru psychológiu, ako to štandardné vzdelanie psychologické a odvtedy som vlastne tu, takže to je už taká akoby tretia etapa, čo sa týka pracovnej oblasti v mojom živote. Vždy u mňa to bolo naladené skôr a možno to bolo jednoduchšie aj tým, že som žena a je tam istý rozdiel, nechcem to nejako rozdeľovať, ako to majú muži, ako to majú ženy, ale štandardne ženy sú viac orientované na takú akoby starostlivosť o druhých, vzťahy, rodinu a tí muži, oni zvyknú mať takú svoju nejakú víziu toho seba uplatnenia, v niečom sa realizovať viac ako ženy. Tak ako to poznám zo skúseností a jak to mám plus minus načítané. Že nejako v tomto štandardne sme rozliční, keď určite to môže byť aj veľakrát vymenené, hej, že občas sú takéto. Na čo si sa pýtala ako ďalšie? Áno, áno, áno.
Dobre, ďakujem. Už tá práca so zvieratami znela skvelo. Hej, tak som sa na chvíľu zarazil, že mohla si pracovať so zvieratami a vybral si prácu s ľuďmi. Keďže pracujem tiež s ľuďmi, tak by som niekedy vymenil veľmi rád. Ale zase rozumiem, že aj tá práca so zvieratami a aj možno to športové jazdectvo, tak si viem predstaviť, že to muselo byť extrémne náročné, ani nemožno v tom prípade po tej psychickej, ale možno po fyzickej stránke, alebo na tú disciplínu fyzično a starosti okolo toho. Čiže chápem, rozumiem. A základ je, že teraz je to všetko v poriadku. No a druhá otázka bola tá, že stretol som sa s tým, že teda od jedného takého významného, povedal by som, že podnikateľa, influencera, dosť ho sledujem, vnímam, aj som v takom mužom kruhu ľudí, ktorí sa zaujímajú o to, ako pracuje, aké má on názory. A on teda priamo sa vyjadril, že podľa neho nie je dôležité, alebo že nie je ani niekedy možné byť úplne že šťastný z tej svojej práce a že všetko na nej úplne milovať a byť takýto odozdaný, že podľa neho to ani nie je možné, ani on sám nie je úplne z toho, by som povedal, že tak, že každý deň sa zobudí z úsmevom na tvári a teší sa do práce, že to ani častokrát nie je možné, ale kompenzuje si to tým, že za tú prácu mu platí alebo zarába dosť dobre a tie peniaze potom následne vie použiť na nejaké hobby, na nejaké koničky a podobné. Alebo že na tej práci má jednu, dve veci, ktoré sú pre ňoho nosné, ktoré sú pre ňoho najdôležitejšie, a to poviem napríklad, že flexibilita, nejaká časová a dobrý príjem, a z toho titulu, aj keď musí veľakrát pretrpieť niektoré pracovné aktivity, tak je ochotný ďalej pokračovať v tej práci. Tak či podľa teba toto správny názor? A druhá, a teda to moje vyjadrenie, že častokrát je tá práca len výmena času za peniaze a potom je len ten kompromis, že za akú prácu som ochotný koľko peňazí zobrať. Tak či je to podľa teba správne, alebo ako nájsť potom tú vytúženú prácu, alebo dokedy hľadať, ako zistiť, že toto je tá práca, ktorá ma naplňa?
Toto keď sa pýtaš, tak mi napadla taká vec, ktorá sa mi celkom osvedčila v praxi. Keď sa ľudia pýtajú niekedy tak, akože ako mám prísť na to, čo by som mal vlastne robiť, je taká otázka, ktorú si môže niekto položiť, kto sa na to pýta, ako sa rád hrával, keď bol dieťa. Alebo napríklad, keď nebol s kamarátmi a bol trebárs taký deň upršaný, že sa nedalo ísť von a bol doma. A ako sa hrával rád sám v svojej izbe? Čo vyťahol?
Peniaze. staré mince, československé koruny som mal v pokladničke, tak tie som vysypal a tie som počítal.
Aha, takže...
takže som dobre u financií, no... Ale nie, no hej, mne napadlo dobre, tak som vyťahol autička a začal som sa hrať s autičkami. Hej, čo to znamená?
Mhm. A ty si spomenul, ale najprv tie mince.
Aj peniaze tam boli. Ani neviem, jak som sa k ním dostal. Si mi ich našidal, inak sa s nimi hrám. A to bolo dosť často. A viem, že s tým sa spája aj taká vtipná historka, že keď ma varovala teda stará mama doma po škôlke, tak ja som tam sa s tými peniazmi hral, som ich počítal, hádzal som ich do pokladničky. A viem, že mala snahu mi ich vziať s tým, že s peniazmi sa nehrá. Že to nie je hračka, s tým sa nemáš hrať, a chcela mi ich vziať. A ja som schmatol tú pokladničku a rozbehol som sa, sedel som na lavici pri stole, tak som sa rozbehol z tej lavice, zoskočil som, a ak som zoskočil, tak som si urobil tržnú ránu nad okom a teraz mám tam dodnes jazvu. Čiže som skoro prišiel oko kvôli pokladničke, tak som si to strážil. Takže sa by s tým, akože mám to tak, že poznačené preto tá pokladnička peniaze, lebo mám k tomu hneď aj jednu traumu. Ale nebola to samozrejme každodenná zábavka, čiže voľný čas bol takto trávený, alebo potom viem, že ešte, ťažko si je spomenúť, ale viem, že aj tie autička, no to štandardné, alebo potom ešte karty. Viem, že chvíľu som chcel byť kúzelník. Takže aj s kartami som sa hrával.
Áno, a to, čo mi napadá teraz pri tom, je, že to... Zdá sa, že to bolo pre teba veľmi dôležité uchrániť si tie peniaze, hej? Tú pokladničku, že ako by išlo o život, hej? Že jednoducho si to bránil vlastným telom a úplne ani ti nenapadlo, že sa toho vzdáš.
Hej, tak to teraz vyznie hoci ako, keď to takto počujem. Ale tak verím, že tí, čo ma poznajú dobre, tak vedia, že som relatívne štedrý. Že už to dnes tak nie je. Ale hej, určite to patrilo medzi jedný z obľúbených hráčov. No.
Áno, mne prišlo na tom skôr to, že nie, že by si bol nejaký držgrož, nemohol byť štedrý, ale to, že už si videl tú hodnotu už vtedy.
Áno.
Hej, nejakú, ktorá je za tým možno, hej, a ktorú teda skúmaš s tým spôsobom, ako sa tomu venuješ teraz.
Tak aby poslucháči vedeli možno kontext, lebo možno všetci nebudú vedieť, tak ja sa venujem finančnému sprostredkovaniu, čiže s tými peniazmi robím dodnes, ale napríklad túto prácu som si nevybral. A neviem, či vôbec existuje niekto, kto si túto prácu vyberie. Ja som skôr dostal ponuku po vysokej škole alebo počas vysokej školy, keď som sa zamýšľal, že a to bude súvisieť, lebo tiež sa môžeme baviť o tom, že ako sa ľudia dostanú k tej práci, hovorila si, že môžu si vybrať, môžu sa zamyslieť niekedy alebo čo si majú odsledovať. Toto zrovna bola práca, ktorú som si nevybral. Dostal som ponuku. Oslovili ma tam práve tieto záležitosti ako flexibilný pracovný čas, lebo po pri vysokej škole som to vedel sklbiť. No a oslovilo ma tam aj celkom zaujímavé ohodnotenie, ale tiež aj to, že som vedel nejakým spôsobom pomôcť ľuďom, alebo vnímal som to ako benefit, že teda vo veciach, alebo v tej téme peňazí, ktorý ľudia často využívajú, alebo využívame všetci, viem ich usmerniť, viem ich nejak dovzdelať, viem im ukázať možnosti a videl som aj doma, na tom príklade našich, mojich rodičov teda, že nebolo ani vždy dôležité, ako veľa ten človek zarába, lebo naši môžem povedať, že mali nejak priemerné príjmy, nejak si neodskrené, vyskakovali, nepodnikali, boli bežne zamestnaní, ale mali bežné príjmy, ale bolo dôležité, ako s nimi hospodárili. A viem, že poznám ďaleko viac a dokonca vnímam to aj vo svojom okolí, že poznám ľudí, ktorí zarábajú dramaticky viac peňazí ako okolití ľudia, známi, kamaráti alebo priemerný občan Slovenska, to poviem takto. Ale aj tak si nemôžu dovoliť žiť taký štandard, ako sme si žili my. Ja len to len vďaka tomu, že mama dobre hospodarila s peniazmi a nevyužívala žiadne dramatické zhodnotenia, žiadne silné investovania, len v podstate keď míňala, tak míňala s rozumom, alebo teda veľmi dbala na to, na čo míňa, ale zase nemôžeme povedať, že by nám niečo chýbalo. Mali sme všetko, čo sme potrebovali, len vždy si dvakrát rozmyslela, na čo míňa, čo aj mne chýba táto vlastnosť niekedy. Teda videl som, že dá sa aj v normálnych pomeroch dobre žiť, tak som chcel toto ďalej poslať, ukázať klientom a ukázať, že teda je to častokrát o tom miňaní a nie o výške príjmu. No a, ale mne sa to stalo časom, až by som povedal, že poslaním, nechcem povedať, že teraz nejak silno, že poslaním, ale prežívam tú prácu, dosilno ju prežívam a veľmi mi záleží na tom, ako dopadne klient a teda či ten benefit vníma a nevníma. To častokrát je veľmi náročné aj psychicky. Hej? A tým aj možno preto riešime zamestnanie, lebo z toho možno vzniká veľa vyhorenia. Alebo častokrát už dneska počujeme o nejakom vyhorení. A keď teda čím viac možno tú prácu mám rád, alebo mi na nej záleží a čím viac nedostávam späť to, čo som očakával, tak tam to možno hraničiť aj s takým tým, poviem, že sklamaním zo všetkého. A čo potom? Hej, ako si vybrať prácu a tak ďalej. Je tam veľa tých otázok, ja verím, že to dnes rozuzlíme, ale že toto je jedna z prác, ktorý som si nevybral, a možno niekedy mi napadne otázka, že čo keď som si teraz vybral nejakú prácu. A preto aj tento podcast, preto aj rôzne aktivity, teda realizujem sa inde. No ale keď sa poslucháči dostali možno tiež do nejakej slepej uličky a tiež možno minimálne poznám pár známych lekárov, ktorí tiež už tú prácu ani nevnímajú, ani neriešia, koľko zarobia, ani neriešia, či sú spokojní, či sú nespokojní, ale dolieha na nich tá ťažoba pacientov, keď vidia, že trpia pred očami, častokrát im nevedia pomôcť tak, ako by ich chceli, alebo nevedia, lebo zatiaľ nie sú možnosti niektoré veci diagnostikovať, majú obavy, tak tiež tam často počúvam o vyhorení, hej, aj v iných povolaniach. Tak čo potom? Hej, pozrú sa dozadu, že koľko študovali, koľko tomu aj ja, koľko som tomu obetoval času vzdelávaniu, kam som sa dostal. Je to tiež nezanedbateľný posun. A teraz čo ďalej?
Je to forma investície ako každá iná. A čím viac investujeme do čohokoľvek, tým väčší záväzok akoby vytvárame. To môže byť vo vzťahu. Investujeme čas a energiu do partnera. A keď to trvá dostatočne dlho, je potom veľmi ťažké z toho vzťahu vystúpiť. A to isté je s prácou, že tá investícia potom človek nechce nechať tú svoju investovanú energiu len tak a začínať niekde od nuly. A ako to urobiť? Ono je ideálne, ak je to také prirodzené, nejaké organické, že cítim, že niečo už ma dostatočne nenapĺňa, že ten zisk nie je aspoň v rovnováhe s tým, čo tomu dávam. Ten subjektívny zážitok príjemnosti nie je aspoň porovnateľný s tým, že niečo jednoducho je nevyhnutné urobiť a nie je toto najpríjemnejšie, čo existuje. Sú také signály, ktoré ľudia začnú prežívať a vtedy príde to spochybňovanie toho, že necítia sa v tom veľmi dobre. A toto sú tie prvé momenty, keď je dobré o tom začať uvažovať. Nie každý dokáže ísť tým smerom, ako dovoliť si to. Bo nám možno tak chýba taký drive nejaký vnútorný, že výjsť z tej komfortnej zóny, ísť do nejakej miery rizika, lebo to, čo vidím, má nejakú hodnotu. A nejaká veľká hodnota vždy niečo stojí, že tá veľká hodnota, ktorú v tom môžeme vidieť, alebo niečo, čo nás na tom priťahuje, nám tak akože nepadá do lona. Že je to vždycky nejaké úsilie, aj nejaká miera rizika. A ide o to, že či ja ako človek viem uniesť to riziko a možno dostatočne precízne si to nastaviť tak, aby som nevstával spotený už, hej, z toho, že čo sa stane, ale že urobiť to tak bezpečne, nejak organicky, postupne si privykať, lebo šoková terapia není to najlepšie, čo sa môže človeku stať. A tak akoby postupne z niečoho vystupovať a presúvať akéby tú energiu niekam inám. Toto sa odporúča ľuďom, ktorí robia ťažko zmeny vo svojom živote. A sú ľudia, ktorí bez problémov urobia zmenu a znesú akoby váhu toho, že dačo sa môže stať, niekoho to dokonca aj priťahuje to vzrušenie, hej, že...
Hej, zavidím tým ľuďom. Úprimne im zavidím. Ja som sa bavil s pár známymi a spomínali, že a vieš čo, tu som robil niekoľko rokov, potom som si povedal, chcem vyskúšať túto prácu, tak som šiel tam, vyskúšal som, potom som šiel do inej práce zase a že teda takto plávajú medzi tými zamestnaniami, tak by to niekedy prišlo, že fuha, lebo ja tiež v podstate... Keď tak si rozpamätám, že koľko prác som asi robil aj spolu s brigádami, tak ja môžem povedať, že len dve. A vlastne brigáda v lete, to bolo vždy na jednom kúpalisku, tak tam som brigadoval na leto, tam mi tiež vyhovala práve tá sloboda. Bol to krátky dlhý týždeň, ale keď bolo zlé počasie, tak som nešiel, proste kúpalisko bolo zavreté, takže to bolo super. No a potom už táto práca, ktorú už robím takmer 13 rokov. A čo som chcel povedať, že je tam veľa vecí, ktoré ma bavia, ktoré ma naplňajú a naozaj dávajú mi zmysel. A vidím obrovský zmysel a vidím aj veľa benefitov, ale niekedy je to naozaj náročné. No a vravím, že veľa ľudí napríklad si môže povedať, že dobre, že môžem zmeniť prácu, budem robiť niečo úplne iné. Tam sú tie prekážky, že mali by mať nejaký vlastný kapitál na začiatok, alebo ak by sa rozhodli, že podnikať. Alebo keď chcú ísť do zamestnania, tak aspoň nejakú rezervu, kým si nejaké to zamestnanie nájdu, keď to nie je nejak, že sa to prelíňa. Druhá vec je tamto riziko, že iná práca bude znamenať nižší príjem. Častokrát už ľudia majú záväzky vo forme hypotekárnych úverov alebo nejakých požičiek, splátok, nájmu, čokoľvek. Čiže sú tam tie záväzky. Možno si to aj častočne spomínala, že ja teda aj nejaká zodpovednosť za rodinu, hej, keď majú dieťa alebo sa o niekoho starajú. Čiže ako sa z tohto všetkého vymaniť? Alebo ako to vyriešiť?
Mm-hmm. Hej, je tam veľa premenných.
Tak a prepáč, ešte keď do toho vstúpim, že ako nájsť tú prácu takú, že si poviem, okej, táto ma bude aj baviť, aj ma uživí. Lebo mne to príde niekedy, že toto je nereálne. Aj keď sa bavím s ľuďmi okolo, tak tých, ktorých tá práca baví a ešte ich aj uživí, tak tých je dramaticky menej ako tých, ktorých to nebaví, ale vyžijú a pokryje im to výdavky. Takže možno, či existuje nejaký vzorec na to, alebo nejaké riešenie.
Principiálne je to to, že každá zmena je prechodne, naozaj požaduje od nás nejaké väčšie množstvo energie. Urobiť zmenu je nárazovo veľmi náročné a je to také, no je to aj spojené s nejakou neistotou, nejakým stresom a do tohto sa väčšinou človeku nechce, pretože je tam veľa takých komplikujúcich faktorov a veľakrát presne, že ostaneme tu, že smrádek, ale teploučko, že človek sa vzdá a ostane v tej nespokojnosti, lebo sa obáva nejakého negatívneho výsledku. A myslím si, že dosť veľký vplyv na to má spôsob myslenia toho človeka konkrétneho, nakoľko dokáže sám seba v tom podporiť, nakoľko aj má okolo seba podporujúcich ľudí a nakoľko je optimistický a vidí skôr ten pohár poloplný ako poloprázdny. Odporúča sa vtedy nezameriavať sa na tie negatíva. Lebo človek, ktorý tendenčne vidí skôr tých strašiakov, to, čo sa môže zle stať, už má také nejaké negatívne scenáre, tie sa mu automaticky už tak vyfarbujú a ani sa nemusí snažiť, to sa deje samo. Ale že taký ako vybudovaný optimizmus, niečo, že čím ja sám seba budem podporovať, ja budem sám sebe tým najväčším fanúšikom, budem sa v tom povzbudzovať, jednoducho budem v tom mať nejakú štruktúru, o ktorú sa budem vedieť oprieť. Je dobré, keď je tam stále nejaký človek, ktorý vie, čo sa deje, a keď aj trošku klesám na duchu, tak je tam nejaký backup za mnou, keď to potrebujem, ktorý ma podrží v tej chvíli, najlepšie keď je to partner, hej, ale tak môže to byť dobrý kamarát, kamarátka, kdokoľvek. Rodina, to ešte teraz mi napadlo, že môže byť práve zapeklité, že tí naši blízki veľakrát sú takou prekážkou v tom, že neblázni, akože maj rozum, hej, že a oni hrajú dosť veľkú rolu v tom, že namaľujú tých čertov na stenu a berú nám tú odvahu.
To vnímam samozrejme. To sa v praxi s tým stretávam veľmi často, či už keď nejakí moji kolegovci začínali túto prácu, alebo aj ja sám, tak to najprv, ako ja viem, že tí známi sa boja, alebo v tom lepšom prípade aj rodina má obavy, že čo to bude, ako to všetko dopadne, lebo sa človek vyberá na nejakú neistú cestu. A ten prvý rok zvykne byť veľmi ťažký, je, že najprv musí človek presvedčiť sám seba, potom musí presvedčiť ich, a keď nie je on dostatočne samom presvedčený, tak tam skončí väčšinou tá celková snaha. A to myslím, že akékoľvek podnikanie, lebo podnikanie je náročnejšie, alebo teda je náročné a samo o sebe, a teda musí byť človek sám o sebe najprv presvedčený, že áno, vie, čo robí a vie, za akým úmyslom začína, no ale tá rodina alebo to okolie častokrát nepomáha zrovna tak, ako by si to človek predstavoval. Hej? Že oni možno v tom dobrom, aby nenastali nejaké škody, alebo aby sa človek nepopálil, ale niekedy tomu veľmi nepomôžu. Takže rozumiem, že aj pri tých zmenách to môže byť náročné. No?
Teraz, keď o tom takto hovoríš, mi príde, že naozaj je veľmi dobré mať niekoho, alebo vo svojom okolí, kto tým už prešiel napríklad. A s nejakým dobrým výsledkom vlastne mať ten model pred sebou, že keď príde na mňa ťažká chvíľka alebo nejaké spochybňovanie, tak je tam obraz, že je to možné. Ten človek môže byť dostupný, môže mi to stále nejako potvrdiť a vždy mi môže dať niečo do plusu, nejaké know-how, už má tú skúsenosť, ktorú my možno práve ešte nemáme. Tá skúsenosť je veľmi dôležitá, lebo to je také veľakrát všetko, čo je nové, tak je také, že sa toho bojíme. Je to desivé, lebo nevieme, čo to môže priniesť. Také neznámo. A je dobre, keď tam je niekto, kto o tom niečo vie.
To je veľmi dobrá rada. Ja sám v živote som ju párkrát využil, ale tak podvedome, nevedome, ale prišlo mi to tak prirodzene. Stáli predo mnou nejaké veľké otázky, životné rozhodnutie takisto, a nevedel som si rady. A bál som sa toho, čo bude na konci alebo vo výsledku. A oslovil som jedného známeho, ktorý už túto zmenu mal za sebou, a pýtal som sa ho, že ako to zvládol, čo robil, akú on mal vtedy situáciu, že či je vôbec porovnateľná s tou mojou. Od neho som tiež pobral nejaké skúsenosti, rozumy. Zistili sme, že sme boli na tom úplne podobne. A teda keď mi dal on tú víziu, že áno, je tam tá možnosť, že to dopadne všetko dobre a ja ju žijem, tak ma kvázi aj posmelil. Čiže toto je podľa mňa veľmi, veľmi dobrá rada, ktorá by mohla pomôcť poslucháčom. Môže práca baviť človeka? Ja sa stále vraciam k tomu istému. Lebo bavili sme sa o tom, že zamestnanie, hej? To si tiež spomínala. Že častokrát už tam je to ten pojem, že deťom hovoria, že zamestnajme deti, aby teda dali pokoj. Čo s tým zamestnaním teda? Je to len na to, aby ľudia dali pokoj, zarobiť si nejaké peniaze a neotravovali, alebo ako hľadať najvýhodnejšiu prácu? Ja sa vrátim stále k tomu, ako to hľadať, hej? Že ak si tí posluchači uvedomia, že s čím sa hrali teda v minulosti, tak ako to ďalej potom rozvíjať, na čom stávať?
Dôležitý faktor v tom je, že človek, ľudská bytosť má veľmi dôležitú potrebu zmyslu. Vidieť nejakú pridanú hodnotu, ktorá mu dáva také seba uspokojenie, a že tá hodnota nespočíva v tom, že dostane nejakú odmenu fyzicky za to, ale je to taký pocit, také ako niečo ako naplnenie, že viem, že som na správnom mieste. Doslova to môžeme prirovnať, že k takej výžive, že je to pre mňa vyživujúce to, čo robím. Dáva mi to nejaké obohatenie. Cítim, že to rozvíja moje ja, alebo je to taký nejaký vnútorný pocit, že si na správnom mieste a že je to niečo, čo ti je blízke, čo ti je vlastné, čo nevzišlo z nejakej inej hlavy. Niekto, kto si vymyslel, že ty budeš niečo robiť, ale je to tvoj vlastný projekt. Je to niečo, čo ty sám tvoríš. Tvorivosť je čisto ľudský atribút a pokiaľ sa stretne tá činnosť, ktorú človek robí, ktorou sa zamestnáva, s tým, že je tvorivá a vlastne spojí sa to s niečím, že on má tie kvality, ktoré môže rozvíjať presne to, v čom sa cíti doma. Čo už ako na dieťati na ňom bolo vidno, že no, tak ty máš dobrú hlavu na matematiku alebo čokoľvek. Človek cíti, vie naozaj precítiť vlastnú hodnotu v takom type práce, ku ktorej dospel on sám. Sám on si ju vybral, lebo je to jeho život. Že vlastne je to také iracionálne, že my tu prídeme a teraz niekto príde zvonku a povie, že ty budeš robiť toto a toto a za takých a takých podmienok. Predávam svoj vlastný život za tie peniaze. A ako to urobiť, aby som o ten život teda neprišiel, keď ho takto predávam, ale tie peniaze budú taká hodnota do plusu k tomu, že ten život ostane naozaj môj. No a toto je ten kumšt a to naplnenie, že tí ľudia, veľakrát ich vidím, že sú takí upachtení, sú z toho vyčerpaní, lebo naplňajú niečie iné predstavy. Niekto iný naplňa svoj život a oni sú v tom súkolí toho iného človeka, ktorý si naplňa tú svoju predstavu a cítia sa ako to koliesko iba. A toto si myslím, že majú pocit takej prázdnoty a takej nenaplnenosti, lebo nežijú vlastne svoj život veľkú časť toho času, tých 8 hodín štandardne pracovných. Je to pocit takého premarneného nejakého času a toto je si myslím taká iná hodnota ako to, že dostanem za niečo zaplatené. A otázka je, že či čo má väčšiu hodnotu, to, že ja ako živiteľ rodiny donesiem nejaký obnos a pripravím pre tú svoju rodinu nejaký blahobyt, že budú mať všetkého dostatok, ale vlastne vnútorne budem zdevastovaný, budú vidieť človeka, ktorý nemá radosť zo života a vlastne nevie priniesť do tej rodiny tú inú kvalitu zase. Lebo jednak tú kvalitu dávame sebe, keď robíme to, čo nás baví a jednak tým, čo sme my naplnení, prinášame všade, kde ideme. To je proste tá hádanka, ten koán taký, čo sa ťažko na to hľadá. Odpoveď tam je. Len problém je asi v tom, že sme od malička vedení trošku k tomu, že čo z teba bude a čo vlastne dokážeš a že to je tak úplne ako nesprávne položená otázka, hej, že komu ako ja mám niečo dokazovať. Ja si chcem ten život prežiť tak, aby mi to dávalo zmysel a po prípade si ho chcem aj užiť a odísť odtiaľ teda nejako, že sa ohliadnúť a povedať, že no páni, že to bolo také, že občas išlo do tuého, ale že proste, že stalo to za to. Nebol som ako len nejaká súčiastka v nejakom súkolí niekoho iného. Toto je taký širší pohľad na to, že ako sa na to pozerať, že či mi to bude dávať zmysel aj o 20 rokov, alebo keď to budem všetko tak rekapitulovať.
Rozumiem, možno sa spýtam aj takto. Tých zamestnaní je extrémne veľa, je to široká paleta povolaní, zamestnaní, podnikaní všetkého možného, ako teda čomu sa venovať. Čiže ťažko mi tak vybrať jedno, dve a hľadať v tom zmysel, alebo čo, každé jedno má zmysel. Hej? Lebo pokiaľ by nemalo zmysel, tak asi by tu ani nebolo, alebo teda nikoho by jednak nenaplňalo a ani neuživilo. Je možno správna cesta to urobiť opačne, lebo ja teraz som stále hovoril, alebo pýtal som sa na to, že niečo ma baví, niečo chcem robiť, mám nejakú víziu a teda začnem sa tomu venovať. Je možná, alebo dáva ti zmysel aj tá cesta, že dobre, niečomu sa venujem a teraz nájdem v tom záľubu alebo nájdem v tom zmysel. Lebo má viac benefitov pre mňa ako tej bolesti, tak si poviem, že okej, idem v tom nájsť nejaký zmysel a zrazu sa mi bude ľahšie pracovať a zotrvám. Je to tiež jedna z ciest, lebo aj s týmto som sa stretol v praxi tiež od jedného pána, že ak niečo teda musím robiť, alebo niečo nejakej robote sa ocitnem nejakým spôsobom, tak keď v nej nájdem zmysel, tak bude sa mi ľahšie vykonávať a nebude pre mňa až tak neznesiteľná. Či je toto nejaká cesta? Hej, ale uvažujem, že či aj takto sa dá trošku oklamať hlava.
Môže to tak byť, i keď to slovo už je ocitnem sa.
Ja viem, ťažšie sa mi hľadajú tam slova. Dobre, ja poviem iný názor, alebo inak to poviem, že častokrát možno ľudia nevidia nejaké východisko v tej práci, alebo nevidia ten zmysel, že ťažko sa im hľada. Ale iní ľudia ho vidia. U nich. Mm-hmm. Konkrétne, hej? A ja teraz to poviem tak, že kedysi by som bol povedal, že a to fakt nechcem nejako dehonestovať, žiadne povolanie, alebo ako vravím, každé si vážim. Napríklad poviem, že nejaká manuálna práca, vymyslím si, že robím na stavbe. Mne, vo mne to na prvú šupu evokuje extrémnu drinu. Ťažkú prácu, fyzickú. Neviem, či aj psychickú záleží, lebo však aj tam musím rozmýšľať, že čo robím, ale však sám som teda staval dom, tak viem, že tá hlava si oddychla pri tej stavbe, v mojom prípade extrémne a teda zaťažoval som telo, hej, a podobne, takže príde mi to strašná drina a zo začiatku som nerozumel, že táto práca môže niekoho baviť alebo naplňať. Ale môj otec je tiež stavbar, alebo teda robil celý život na stavbe, už je na dôchodku a u neho som to videl, že ho to bavilo, jeho to naplňalo, on v tom videl, že vždy, keď niekde som povedal, že som bol v nejakom meste, že som cestoval pracovne a tam sme stavali toto a tam sme budovali to a on videl ten výsledok, že čo postavil, čo vybudoval. Tiež začal tak, že teda študoval na strednej škole a za ich čas tiež asi nemali veľmi možnosti vyberať, čomu sa budú venovať. Už dneska áno a už máme možno väčší výber, ale tiež zaradili ho, že ty budeš to, týchto vodárov, kurenárov je málo, tak budeš vodár, bumbac, chceš, nechceš, dovidenia. Hej, bol učňovka a potom sa začal tomu venovať. Čiže on je prípad ten, ktorý si nevyberal možno úplne napriamo, že čo môže robiť, ale našiel v tom záľubu a našiel v tom zmysel a venoval sa tomu celý život. Asi som si aj zodpovedal, ale dá sa teda to nájsť, alebo aj toto je riešenie, pretože ocitol sa. No, tak ho tam posadili, ty budeš vodár, dovidenia. A zrazu on sa tomu venoval celý život a mám pocit, že ho to naplňalo, alebo teda bol spokojný.
Áno, ja si myslím, že toto je otázka náhody. Hej, že môže to tak byť, že sa tieto dve veci stretnú, ale ja keď si napríklad predstavím, že niekto rieši nejaké technické záležitosti a nepochybne to má svoj zmysel, lebo je to nejaký prínos pre nejakú oblasť spoločnosti, ale teraz ja by som sa dostala na to miesto, vôbec neviem si to ani v tom najhoršom sne predstaviť, že by som v tom ja hľadala zmysel. Ten zmysel tam nepochybne je, ale tým, že nie je to vôbec pre mňa prirodzené, nikdy som k tomu neinklinovala, bolo to niečo, čo som radšej vždy prenechala ostatným a ja som sa venovala radšej iným veciam, tak v tomto prípade podľa mňa je to náročné nájsť. Uh-huh. A tieto dve veci by sa mali stretnúť. U tvojho ocka sa stretli v tom, že našiel v tom to, čo ho tam baví a čo mu tam dáva tú pridanú hodnotu, že niečo za ním ostáva, keď sa pozrie, ako to vyzerá, že to fyzicky ako môže tam vidieť a zároveň to bolo jeho živobytie. Čiže tam sa to veľmi pekne stretlo. Ale najväčší konflikt a problém je vtedy, keď cítiš, a to každý človek určite vie precítiť, že nie je na správnom mieste. Že je to naozaj akoby vnútorný konflikt nejaký. Že
nie vždy to má zmysel znasilňovať situáciu.
Áno, áno.
OK, rozumiem. Celý čas som nad tým aj uvažoval, čo som povedal, že ja som si prácu nevybral, že prišla mi ponuka. Áno, ale vybral som si ponuku, lebo tých ponúk bolo viacej, čiže tam nechcem teraz. Spätne som si to vyhodnotil, že teda by som neprehadzoval tú zodpovednosť niekde inde. Takže tú prácu som si vybral. ale aj v rámci možností mám skúsenosť, že po 12 rokoch, aj keď síce nemením prácu, ale mením aspoň firmu, vzhľadom na to, že sa tam nazbieralo toľko vecí, že s ktorými ja už nie som úplne vysporiadaný, že teda rozhodol som sa zmeniť a vylúčiť pochybné záležitosti, ktoré, s ktorými už nie som stotožnený, a odstrániť preč pokazené a zmeniť vzduch a teda pracovať na novo. Čiže ako zatiaľ moje riešenie je takéto, hej, že hľadám, že kde bol ten problém a vidím, že bolo tam veľa takých kontroverzných vecí, ktoré sa už keď sa nazbierali, tak som si povedal, že dobre, stačí. Čiže napríklad aj to je riešenie pre poslucháčov, že možno nie vždy je dôležitá zmena absolútna, tak jak si vravel, že tá taká radikálna, že zmena odboru a úplne robiť niečo iné, ale že možno robiť to niečo iné, len vymeniť kolektív alebo vymeniť firmu, vymeniť niečo, čo prekáža, čo tú prácu sťažuje reálne, alebo čo ju robí ťažšou. To je také ešte moje uvedomenie, čo som si počas hovoru zobral. A myslím si, že tak nepriamo, alebo chtiac, nechtiac sme zabrdli, ale aj do témy možno vyhorenia. Ja som to tam spomínal, lebo to tiež môže častokrát súvisieť s tými problémami v práci a podobne, ale vzhľadom aj na čas, tak to by som si možno dovolil navrhnúť, že na budúce, že či toto bude pre teba priateľná téma.
No tak akože to je taká téma, s ktorou sa stretávam celkom často. To je už v podstate fyzický výsledok toho, keď človek nie je buď na správnom mieste, alebo okolnosti sa nejako zmenia.
To sa mi spája s tým, lebo ja som celý čas aj teraz hovoril o tom, že nie som spokojný s tým, čo robím, alebo teda keď ľudia nie sú spokojní s tým, čo robia, alebo naplňujú práce a tak ďalej. Ale to vyhorene vnímam problém, že aj napríklad známy lekár, hej, som to tu spomínala, jeho naplňa to, čo robí, jeho baví tá práca. Len po pár rokoch praxe má dosť už ľudí napríklad, že už ho nebavia tí ľudia, tí pacienti, že každý deň mu strpčujú život ako sa dá, respektíve na ňo to tak pôsobí. Neviem, že teraz sú zlí tí pacienti, ale jeho pod tým tlakom, pod tým návalom už cíti naozaj z každej pomaly navštevy nejakú bolesť, nejaký tlak. A napriek tomu, že tú prácu má rád, on si ju vybral a začínal úplne húžev na to, tak sa to zmenilo. A teraz myslím, že tá téma vyhorenia sa stáva čoraz tiež aktuálnejšou, aspoň to tak vnímam. Dokonca aj spevačka Zuzana Smatanová má teraz pesničku, ktorá mi to pravidelne pripomína v rádiu, kde spomína tiež tému alebo prezentuje tému, alebo takto trošku spropagovala tú tému vyhorenia. Milí poslucháči, myslím, že asi máte sa na čo tešiť.
Asi áno.
Dobre, a vrátim sa teda takému, že dajme motto dňa dnešného, že čo sme si zobrali, alebo čo chceme tým poslucháčom tak najviac odovzdať z toho, čo sme všetko povedali, tej práci alebo povolaniu, zamestnaniu.
Keby som to mala do nejakej ako stručnej frázy, v podstate skôr je to niečo v tom zmysle, aby ten človek sa minimálne dokázal zamyslieť, že čo je to jeho a že či to náhodou sa toho už nevzdal. Lebo každý má nejaký sen. Sen o tom, ako bude sám seba realizovať, lebo to je taká celkom taká základná realizácia, že to, čo tu po mne zostane, hej, ak nepočítam nejakú rodinu, deti, tak niečo, čo som vytvoril. Je to niečo, čo má niečo spoločné s tvorením, že ja niečo vytvorím a ostane nejaká stopa po mne. Že aká bude tá stopa? Bude to tá moja frustrácia, ktorú som prežíval každé ráno, keď som vstal? Každý pondelok, hej, ako...
Ja som to mal tak pomenované, že prečo robím prácu, ktorú robím, že keď teda umriem raz, tak že čo bude na pomníku napísané.
Aha.
Vieš, na toto, že aby malo zmysel tam vôbec niečo napísať. aby ten život mal zmysel, hej, asi tak. Takto som ja trošku vnímal tú prácu.
Áno, tak sme to nejako sa v tom stretli.
No, takže...
Takže taký odkaz nejaký, otlačok, ktorý po človeku ostane.
Tak, aby teda to nebolo len také prežitie života, ale naozaj, aby vo výsledku ostali za nami aj spokojní ľudia, ktorí si sem tam v dobrom zaspomínajú.
Áno, a nemusím byť zrovna Edison, hej, že my nájdem žiarovku, ale niečo, niečím, čím človek prispeje.
Ja mám taký vtip na záver, že ja som ten človek, ktorý nevidí pohár ani poloplný, ani poloprázdny, ja ho vidím tak, ako je. Naliatý. Proste keď je tam tretina, je tam tretina. Keď je polovica, je prestá polovica a není ani. A ten Edison, no však ako môžeme na ňom dobrom spomínať, že teda prišiel so žiarovkou, či s elektrikou, či s čím. Ale zároveň mi kradne spánok, lebo bola tma, väčšinou ľudia išli spať a tak môžem ponocovať. Čiže pre mňa to není až taký, ja niekedy som tak nastavil, že radšej by všetky vynálezy skončili.
Áno, že každá strana má...
Áno, tak. Dobre, tak ďakujem Hana tebe, že si si opäť našla čas a že si sa s nami podelila o svoje skúsenosti.
S radosťou.
Tak a ďakujem aj vám, poslucháči, tiež, že ste si na nás vymedzili čas. No a prajem pekný deň.
Pekný deň všetkým.